В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Щорічна безпекова конференція почалася в Мюнхені. Петро Порошенко пояснив про апетити Росії і її доктрину.
Є лише одне місце, яке цю доктрину російського реваншизму може зупинити. І час зупинити їх зараз. А місце, де можна їх зупинити, це в Україні.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко про плани на Мюнхенській конференції. І про те, що дії блокувальників на Донбасі підняли проблему торгівлі з окупованими територіями до державного рівня, говорять експерти.
На жаль, якщо влада не хоче, бо не вміє, або що не навчилась. Працювати як інституція, ну да, звичайно, в неї будуть проблеми і на неї будуть тиснути.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє про загибель одного військового і трьох поранених сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі. За інформацією штабу української воєнної операції, порушення режиму тиші були зафіксовані на всіх напрямках.
Просто зараз відбувається обстріл Авдіївки. Є принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців, пошкоджено газопровід. На Донецькому напрямку 120-мм мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали Авдіївку. Також гранатометів, великокаліберних кулеметів, Новоселівку другу, Зайцево, Новолуганське та Піски. На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. На Луганському напрямку російські окупанти обстріляли Кримське, Новоолександрівку та Катеринівку.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти з угруповання ДНР звинуватили українську сторону в обстрілі Ясинуватої вчора ввечері з великокаліберної артилерії. Бойовики з угруповання ЛНР стверджують, що українські військові минулої доби порушили режим тиші 7 разів. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук заявляє, що лідери угруповань ДНР і ЛНР Олександр Захарченко і Ігор Плотницький погодилися щодо пріоритетності безпеки цивільних на Донбасі. Тепер настав час жити відповідно до цього, припинити вогонь і вивести озброєння, зазначив Гук. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що готові сприяти діалогу з будь-ким, хто готовий говорити і вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом. Голова Пентагону Джеймс Матті заявляє, що президент США Дональд Трамп повністю підтримує НАТО. При цьому Матіс повторив заклик до членів альянсу, щоб вони збільшили оборонні видатки.
Союзники НАТО визнали 2014 рік роком водорозділу. Ми більше не можемо заперечувати реальність. Ми всі бачимо, що загрози щодо нашого суспільства надходять із кількох фронтів.
Сказав він на Мюнхенській безпековій конференції. Матіс запевнив присутніх на триденній конференції, що США не ухилятимуться від зобов'язань, цитую, забезпечити свободу для наступних поколінь. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявляє про необхідність конструктивного діалогу між Альянсом і Росією. Росія – наш найбільший сусід, я твердо переконаний у необхідності діалогу між НАТО і Росією, сказав Столтенберг перед відкриттям Мюнхенської конференції. І більше про неї слухайте далі у «Свободі сьогодні». А на цьому, Людмило, у мене все.
Із виписком новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мюнхені почалася 53-та щорічна конференція з питань безпеки. В ній беруть участь провідні світові лідери, дипломати і військові чиновники. кулуарах конференції має відбутися перша зустріч президента України Петра Порошенка з новим віце-президентом США Майком Пенсом. Ця зустріч має відбутися вже завтра, а міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть зустріч у нормандському форматі вперше після недавньої ескалації в Авдіївці на Донбасі. Виступаючи на безпековій конференції сьогодні ввечері, президент України Петро Порошенко заявив, що пом'якшення санкцій щодо Росії було би заохоченням агресії. Путін ненавидить Україну глибоко і щиро. Він не бачить її на мапі Європи, сказав президент України. Але буде помилкою вважати, що російські апетити обмежаться лише Україною, додав він. Ось короткий уривок із виступу президента України Порошенка сьогодні ввечері у дебатах на тему «Майбутнє Заходу, падіння чи повернення в кулуарах 53-ї безпекової конференції в Мюнхені».
Шановні друзі, дякую Богові, що реваншистські побажання Росії зараз не знайшли свою підтримку в мейнстрімі політиці західних країн. Але все ж таки я іноді чую заклики, що треба, можливо, якось з розумінням ставитися до апетитів Росії. Тому було б наївно, невірно і загрозливо прислухатися до них не лише для України, але і для Європи, і для всього світу. Є лише одне місце, яке цю доктрину російського реваншизму може зупинити. І час зупинити їх зараз. А місце, де можна їх зупинити, це в Україні.
Сказав Петро Порошенко сьогодні у Мюнхені. Він також сказав, що будь-яка угода про Україну, укладена за її спиною, лише погіршить ситуацію і що українці її відкинуть. Перед своїм виступом Порошенко довго говорив із американським сенатором Джоном Маккейном. І також сьогодні він провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тілерсоном і поінформував його щодо останньої ескалації ситуації на Донбасі і порушення Росією мінських домовленостей. Петро Порошенко та Рекс Тілерсон окреслили коло питань, які потребують нагальної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном. І президент України запросив Рекса Тілерсона відвідати з візитом Україну. І сьогодні ж в ефірі Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, відповідаючи на запитання мого колеги Віталія Портникова, говорила про ті теми, які українська делегація буде обговорювати на Мюнхенській безпековій конференції.
Що взагалі очікуєте з точки зору українських позицій від Мюнхенської конференції? Нормандський формат – це якраз те, що пов'язано з мінським процесом. Чи можна вважати, що будуть якісь зміни?
Розділю. Нормандський формат і Мюнхенську конференцію. Дійсно, сьогодні важливий день. А мені здається, надзвичайно важливим той факт, що президент матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеком НАТО і з президентом Польщі. І, звичайно, з віце-президентом Сполучених Штатів Америки. І під час всіх цих зустрічей очевидно, що ключовою темою буде безпекова ситуація на Донбасі. І що дуже важливо, що в центрі уваги українська делегація буде залишатися проблематика Криму. В цьому контексті мені здається важливим відзначити той факт, що адміністрація нового президента Сполучених Штатів дала дуже чіткий сигнал, що вона вважає Крим українським, так це і є, і очікує від Російської Федерації просто повернути вкрадене, повернути Україні Крим. Власне, питання безпеки і питання Криму будуть тими ключовими меседжами, які доноситиме на всіх майданчиках українська делегація. А якщо говорити про нормандський формат, то, по-перше, кілька нюансів я би відзначила, що це буде перша зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі з новим міністром закордонних справ Німеччини, тому що пан Штайнмаєр тепер президент. І, власне, це буде така перше понурення настільки в цю проблематику нового міністра закордонних справ Німеччини. Але так само важливо усвідомлювати, що міністр закордонних справ Франції – сьогодні в першу чергу вже опікується виборами виборчої кампанії, яка в його країні є. Очевидно, що усвідомлює в цьому контексті російська сторона і робиться для того, щоб нормандський формат сьогодні не був настільки от якби активним. Я мала розмову сьогодні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, а напередодні його відльоту також делегацію. І, власне, я знаю, що українська сторона і міністр закордонних справ, як завжди, будуть ставити ключовими два питання. Це безпекове питання, тому що ми бачимо, що насправді в Авдіївці, попри домовленості про те, що має бути режим тиші, останні кілька тижнів це було просто страхіття. І от на сьогодні я маю свіжу інформацію, за оці два тижні обстрілів зруйновано 327 будинків за цей час. Серед них 14 багатоповерхівок і 313 будинків приватних. Продовжуються обстріли. І дуже важливо, щоб було виконана та домовленість, яка була досягнута на останніх зустрічах в Мінську 15 лютого, це відведення важкої техніки по всій лінії зіткнення. Це відведення важкої техніки дасть реальний шанс просто припинити обстріли. Тому українська сторона на цьому наполягає. Перша історія і друга. Павло Клімкін буде ставити питання заручників як першочергове і пріоритетне. І підніматиме питання не тільки тих заручників, що знаходяться на окупованих територіях в Ордо і Орло, а, звичайно, і тих політв'язнів, що знаходяться сьогодні в Російській Федерації. Ми маємо тривожні сигнали, наприклад, про переведення так званих диверсантів кримських, там Євгена Панова і тих людей, кого в цю групу включають, з Ельфортовської тюрми до Криму, до кримських в'язниць їх уже перевезли, як говорить його родина. А що це означає? Це означає, що до них не потрапить український консул, от вони просто залишаються там, знаєте, ізольованими. Ми наполягаємо на негайному звільненні заручників на окупованих територіях і також тому, щоб Україні або по процедурі екстрадиції передали тих політв'язнів, 10, які мають відповідні вже вироки суду, це Сенцов, Кольченка, Виговський, Карпюк, Клих, або щоб в політико-дипломатичних перемовинах їх так само передали Україні.
А є на це реальна надія? Тому що ми бачили, що там звільнюють людей тільки, коли є просто особисте бажання Путіна, особливо, коли мова йде про тих, хто отримав вирок в самій Російській Федерації, або за якимись там просто обставинами війшли внутрішньополітичного російського контексту.
Ви праві в вашому запитанні, але тим не менш минулого року саме через політико-дипломатичний шлях вдалося звільнити трьох осіб. По екстрадиції нікого не передали Україні. Тим часом Україна все одно рухається двома треками. Ми йдемо і через юридичний шлях, і через політико-дипломатичний. Але я ще раз хочу наголосити, що і президент в Мюнхені буде це питання піднімати, заручників, гуманітарного аспекту, залучення Міжнародного Червоного Хреста до питання пошуку зниклих безвісти, звільнення заручників як обов'язкове, і, звичайно, наш міністр закордонних справ.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відповідала на запитання Віталія Портникова сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. В Україні запрацював режим застосування надзвичайних заходів в енергетиці. Кабмін пояснив запровадження цього рішення торговельною блокадою, яку започаткували громадські активісти та ветерани АТО на лінії розмежування. Серед надзвичайних заходів – економія та можливі відключення електрики в 7 областях. Втім, існує думка, що саме дії блокувальників підняли проблему торгівлі з окупованими територіями до державного рівня. Як виявилося, уряд не виконав рішення Ради національної безпеки та оборони від 2014 року, яке вимагало вжити заходів щодо забезпечення енергозалежності, енергонезалежності країни. Даруйте, Ольга Комарова розповість деталі.
Енергосистему України переводять у ручний режим управління, запроваджують економію на теплових блоках, натомість збільшують частку електропостачання з атомних станцій. Переліку тимчасових надзвичайних заходів Кабміну йдеться й про те, що у разі потреби можуть бути застосовані погодинні відімкнення електрики. Втім, як наголосив прем'єр Володимир Гройсман, таке питання наразі не стоїть. А міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик запевняє, що запасів вугілля вистачить, аби не вдавати до практики відключень.
Якби міністерство нічого не зробило і зараз би зупинилися поставки, ну вже би були відключення. Але ми робили все для того, щоб цього не відбулося.
У крайньому випадку відключення електрики загрожують 7 областям: Київській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській. Саме в цих регіонах електроенергія виробляється за допомогою антрацитового вугілля. В областях вже готуються до можливих відключень, зокрема на Сумщині готуються закуповувати генератори за бюджетні кошти. Заспокоюють сумчан і щодо теплозабезпечення.
Вугілля достатньо на 7 діб роботи котельні на вугіллі. Далі обладнання котельні може працювати на газу. Тариф змінюватися не буде, і сумчани, ще раз запевнюють суддям, будуть з теплом.
Запевняє заступник генерального директора Суми Теплоенерго Надія Покутня. Чи дійсно вдасться уникнути відключень, залежатиме здебільшого і від погоди, наголошує Вадим Улида, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості. Він працював у міністерстві за уряду Арсенія Яценюка. Ще у 2014 році було ухвалено рішення РНБО щодо розробки стратегії енергетичної незалежності країни та заміни вугілля з окупованого Донбасу іншими видами палива.
Тобто фактично ця ситуація не була попрацьована і річський комплекс захід. Але, на жаль, того часу інші джерела постачання вугілля так і не були. Тобто фактично це вже не раз одноразово говорили, що залежати від постачання вугілля з тимчасово окупованих територій – це ризиково. У 2014 році було законтрактовано там вугілля з ЮАР, частина йшло. В принципі, питання було там частково вирішено. А чому це не було зроблено в цьому році чи минулому, то питання не було.
16 лютого президент ввів в дію нове рішення РНБО, яке, по суті, дублює рішення, ухвалене у 2014 та 2015 роках. Втім, ані за уряду Яценюка, ані Гройсмана виконано воно не було. По суті, приписи рішення сходяться із вимогами блокадників, які частково зупинили залізничний товарообмін з окупованими територіями. Юрій Бутусов, головний редактор порталу «Цензор.нет», вважає, що ці рішення не виконували саме через відсутність суспільного тиску. Він пояснює, що блокада винесла проблему на державний рівень, що є політичним позитивом. В даному разі не йдеться про позитив для економіки.
Якщо влада не хоче, бо не вміє, або що вона навчилась. Працювати як інституція, ну, в неї будуть проблеми і на неї будуть тиснути от такими, можливо, не зовсім розумними заходами. Це буде продовжуватись. Щоб зараз не зробили, розвинуть зараз акцію протесту, збереться знову. Знайдуть якийсь компромат на когось з учасників організаторів, ну, на всіх не зберуть.
Філософ Сергій Дацюк у своїй публікації зазначає, що наявна проблема пов'язана, зокрема, із тим, що влада досі не надала правового визначення неконтрольованим територіям. Відтак, у влади з'являється можливість маніпулювати цією обставиною. Коли їй вигідно, вона вважає цю територію українською. Коли їй невигідно, вона вважає цю територію окупованою, зазначає дослідник. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Після короткого оголошення про наступну програму ми підемо далі.
Що з'ясувало слідство за 3 роки після убивства Небесної Сотні і коли покарають винних за злочини під час подій Майдану, говоримо у «Право на дію». Слухайте о 20.33.
В Україні створена ціла низка нових антикорупційних правоохоронних органів, але вони майже безсилі, поки не реформована судова гілка влади. Країні потрібен антикорупційний суд, створення якого вже передбачене законодавством. Тепер ще потрібен спеціальний закон, який би чітко описав всю процедуру. І навколо цього вже ведуться закулісні ігри. Між собою наразі конкурують 2 концепції. Одна з них – бачення активістів та депутатів, інша – Банкової та ОБСЄ. Загалом великої різниці між ними немає, окрім одного, але принципового пункту. Детальніше у сюжеті про програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA1.
Червень 2016-го. Президент виступає перед парламентом.
За гучними затриманнями корупціонерів, які мільйони доларів витягуються з кишень мічених СБУ, НАБУ, військовими, купюр, потім судді за 30 срібленників відпускають на волю.
За місяць він підписує закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає створення Вищого антикорупційного суду. Але для цього тепер потрібен новий окремий закон. Тоді ж група депутатів починає розробляти власний проект закону про спецсуд. Проте поки законопроект, схоже, не отримає підтримки ініціатора судової реформи – президента, каже один з його авторів Єгор Соболєв.
Ми запропонували президенту України стати його автором. На жаль, він не прийняв таку пропозицію.
1 лютого депутати все ж таки зареєстрували законопроект. Ним автори пропонують створити незалежну установу з окремим фінансуванням та жорстким добором суддів. Через окремо створену конкурсну комісію за участю міжнародних експертів. Проте, схоже, в оточенні президента Порошенка мають інше бачення цього процесу.
Адміністрація президента звернулася до ОБСЄ з проханням напрацювати концепцію. Фактично розходження йде стосовно одного пункту. Участь міжнародних експертів у процедурі відбору, якби заперечується, в принципі, як явище.
Каже виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. У розпорядженні схем опинився документ під назвою «Концепція закону про Вищий антикорупційний суд» під грифом ОБСЄ. Цю концепцію на закритій зустрічі експертів та дипломатів у січні презентувала ОБСЄ. Серед її розробників – член Ради з питань судової реформи при президенті. Він не приховує, що побажання Банкової в документі були враховані. Її автори пропонують довірити обрання нових антикорупційних суддів старим кадрам. Зокрема, вищі кваліфікаційні комісії суддів.
Саме простий варіант – це ВККС, але посвоїти її певним міжнародним елементом. Створювати окрему комісію – не коли питання. Як то забезпечувати її діяльність? Де вона фізично навіть буде збиратися?
Каже керівник відділу верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков. Про те, чи потрібні в конкурсній комісії міжнародники, схеми запитали і в міністра юстиції Павла Петренка, адже його називають одним з ідеологів судової реформи.
Говорити про якийсь нагляд, контроль, я б так не говорив. Ми маємо свою незалежність, свій суверенітет, і ми маємо достатню кількість професійних людей, які прийдуть на конкурс, щоб хтось наглядав за нами.
Проте якомога скорішого створення антикорупційних судів від керівництва держави вимагають і українці, так звані лідери думок.
До мене звернувся Слава Вакарчук з ідеєю, а його думку, якщо буде лише 30 людей не з політики, то є більше шансу, що це викличе резонанс, що ще на таку ініціативу відреагує влада.
Розповідає письменник Сергій Жадан. Цього листа у грудні лідер Океану Ельзи особисто передав президенту. Глава держави пообіцяв ще зустріч у подальшому. На тому поки й скінчилося.
Це був уривок програми «Схеми». Більше на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, якому антикорупційному органу в Україні вони довіряють найбільше. І ось що почули.
Якщо чесно, не до якого. Тільки, мабуть, до неофіційного органу Майдану, автомайдану і всіх цих людей. А до якихось створених органів я відношусь негативно.
От, оскільки вони нічого не роблять, моє впечатлення, що вони і не существують.
Чесно кажучи, найбільше довіряю не державним антикорупційним органам, а звичайним громадським активістам, які дійсно щось роблять, аби побороти корупцію в нашій державі. Але оскільки в них немає як такої підтримки від держави, виходить, що всі їхні зусилля майже пропадають намарно.
Тяжко сказати, яким довіряю те, що йде інформація і про НАБУ, і про Національний антикорупційний комітет. Блокують роботу, тому не довіряю.
Я, напевно, довіряю лише громадським активістам окремим і журналістам, але якщо говорити про створення антикорупційні органи, то, напевно, все-таки надам перевагу НАБУ, оскільки там все-таки агенти щось розслідують, а вже антикорупційна прокуратура, як мені здається, вже певною мірою вона гальмує ці всі процеси і результатів, як наслідок, немає.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Фільмом «Без кінця» називає кінострічку «Переломний момент. Війна за демократію в Україні» один з її режисерів Олесь Санін. Фільм вже побачили на Заході, а до третьої річниці Революції Гідності стрічку покажуть і українським телеглядачам. За словами режисера, всього для фільму записали майже півсотні історій про Майдан і війну. У фінальний варіант увійшло 9, але режисер не виключає, що решта ще втіляться у кіно. З Олесем Саніним спілкувалася Олена Римовська.
Запитували наших героїв, що для вас стало переломним моментом, що ви пішли на Майдан, пішли на війну, і кожен з них розповідав про цю історію. Десь вони збіглися, в когось вони були інакші. І це так само переломний момент і для глядача в розумінні того, що сталося із Україною цілою. Ми знайшли якось таку слова, які для нас пояснили самі фільм, який ми зняли.
Ну, чимось ці історії об'єднані?
Вони об'єднані тим, що це всі люди, в які в них змінилося їхнє життя, вони для себе зробили вчинок. Хтось вийшов на Майдан з першого дня, хтось пішов на війну. Для всіх наших героїв цього фільму життя докорінно змінилося.
Інтерв'ю повністю дивіться і слухайте на сайті Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю. Тим часом добігає кінця одна з найяскравіших і найважливіших подій культури в Європі – 67-й кінофестиваль «Берлінале», який традиційно також є політичною подією. Про українську сторінку на фестивалі розповідає Наталія Писанська.
Українці цього року завоювали Берлін на кінофестивалі у столиці ФРН. Чи здобудуть наші представники бажані трофеї, невідомо, адже фестиваль триватиме до 19 лютого. Утім, уже нині можна з упевненістю говорити про успіх і популярність українських тем на Берлінале. Україна розширила не лише свою програму, а й збільшила стенд, представила каталоги і відеоролики зі своїми надбаннями. Врахувавши досвід попередніх років, як сказав начальник управління державного регулювання та реалізації кіно проєктів Держкіно України Станіслав Притула, українським фахівцям удалося заявити про себе.
Кожен день був розписаний похвилинно, кожен день ви могли побачити тут українських продюсерів, які проводять переговори. Ми маємо підписані договори. На сьогоднішній день ми можемо точно говорити, що це був успішний фестиваль для України. Було знайдено багато нових партнерів, було досягнуто багато домовленостей щодо спільного виробництва.
На фестивалі у програмі для молодіжної аудиторії представлений повнометражний документальний фільм «Школа номер 3». Стрічка спільного виробництва України та Німеччини розповідає про дітей зі школи невеликого міста Миколаївки на Донбасі. Головні актори – старшокласники, котрі розповідають про свої мрії, живуть на екрані власними буднями, діляться відчуттям про нову військову реальність у їхньому регіоні. Саме це, на думку режисера Георга Жно, для картини важливо і трагічно. У розмові з Радіо Свобода він зізнався, що мав моральну підтримку психолога під час зйомок.
Ми працюємо лише з тим, що насправді існує. Ми нічого не вигадували. Це означає, що ми зустрічаємося з людьми і працюємо з тим, що вони нам розповідають. Страху через війну в мене не було. Мене непокоїло питання, як довго ми, знімальна команда, витримаємо таке моральне навантаження. Вся ситуація вплинула на нас. Після перебування в Миколаївці нам довелося навіть пересунути деякі прем'єри.
Крім «Школи номер 3», представлені ще 6 українських фільмів: «Мустафа», «Слуга народу 2», «П'ята терапія», «Мир вашому дому», а також презентація документального фільму «Процес» про кінорежисера Олега Сенцова, який зняв російський режисер Аскольд Куров.
Це був репортаж Наталії Писанської. А в Чехії українці, які живуть тут недавно, або ті, що перебралися до цієї країни нещодавно, і навіть ті, хто лише планує приїхати сюди, отримали можливість краще зорієнтуватися в місцевих реаліях і в тому, що відбувається в житті громади. Все це завдяки новому інформаційному порталу UA-Portal.cz, який розпочав свою роботу сьогодні, і розповість нам про нього Марія Щур.
Свій до свого по своє. Під цим гаслом українські діаспори у світі живуть уже багато років. Але у Чехії масова трудова міграція українців – явище відносно нове. Тож, у залежності від потреб, у різний час тут створювалися різні організації, які часто між собою не співпрацюють. Об'єднати їх під одним віртуальним дахом, а також запропонувати багато корисної інформації для людей, які пов'язали своє життя з Чехією, вирішили праські активісти Галина Андрейців та Володимир Теленько. Ідея з'явилася ще кілька років тому, після акцій на підтримку українського Майдану і воїнів АТО та їхніх родин. Але робота забрала тривалий час, адже гроші довелося вкладати власні, говорить Галина Андрейців. Вона переконана, що цей сайт буде корисним для громади.
Він потрібен українцям. Тут українці живуть 120 тисяч, за офіційними даними тільки, і українці дуже не згуртовані, можна сказати. Вони не знають, що відбувається зараз в Чехії, які події роблять українська громада, які концерти, які групи сюди приїжджають, що цікаво відбувається, чи кудись взагалі ходять українці разом, які тут живуть.
Говорить Галина Андрейців, яка також очолює у Празі недержавну організацію «Українська європейська перспектива». Більшість українців, які приїжджають до Чехії, заробітчани. Вони планують затриматися тут недовго, щоб фінансово підтримати свою родину. Але багато з тих, хто планував працювати пару років, залишаються у Чехії вже друге десятиліття. Також очікуване збільшення квот на робочі візи для українців може кількісно вплинути на тутешню громаду.
У нас буде дуже багато корисної інформації саме для заробітчан, зокрема наша база знань, а також цікава група у спільнотах. Називається «Будьмо уважні про місцевих шахраїв і на що треба звернути увагу, коли сюди їдеш або коли вже тут працюєш чи вчишся».
Буде інформація для туристів і для студентів, зокрема про вступ до чеських університетів та про підтвердження дипломів. Дедалі більше українська громада у Чехії поповнюється і спеціалістами із вищою освітою, адже Чехії бракує лікарів, фахівців у сфері інформаційних технологій. Є тут і юристи, і економісти, і науковці, і оперні співаки, а також і бізнесмени, для яких умови ведення бізнесу виявилися простішими у Чехії, ніж в Україні. Ці люди рідко з'являються на українських акціях, хоча багато з них не втрачає зв'язок з Україною.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Я ставлю крапку у передачі «Свобода сьогодні». Це були підсумки дня, що минає. З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.